sekmadinio pokalbiai. Sekmadienio pokalbėje prie mūsų mikrofono mintimis pasidalins parlamentaras Egidijus Vareikis. Esame labai dėkingi Seimo nariui, kad visada, kai lankosi Romoje, randa laiko užsukti ir į Vatikano radiją, tad ilgesni pokalbiai su juo pasidarė kone periodiški. Tikimės, kad ta graži tradicija tęsis ir toliau. O dabar tradicinis klausimas parlamentarui Egidijui Vareikiui apie viešnagės Romoje tikslus.
Šis iki Romoje su kaip Lietuvos Atlanto sutarties bendrijos atstovas. Tai yra tokia visuomeninė organizacija, nevyriausybinė. Tokios organizacijos egzistuoja visose NATO šalyse, na, ir Lietuvoje. Mes įsikūrėm dar prieš 8 metus, kai dar tik tai rengėmės būti NATO valstybė. Ir čia mes tokiam visuomeninių organizacijų lygiai iš tikrųjų aptarinėjom NATO klausimus. Ir reikia pasakyti, kad tuo metu, kaip vyriausybės prezidentai viską daro labai, sakyčiau, oficialiai, protokoliškai ir ten dažnai būna ilgos kalbos, bet ganėtinai tuščios, tai čia yra proga iš tikrųjų pasikviesti ir politikos mokslininkus ir žurnalistus ir tokius žmonės, kurie kalba neoficialiai, kalba labai rasiai, kalba žymiai įdomiau negu valstybė oficiozai, taip kad kasmet tokie susitikimai būna labai turiningi ir kasmet vyksta vis kitoj šaly ir taip šiemet taip sutapo, kad susitikimas vyksta Romoje.
Gal kokią nors konkretesnę problemą galėtumėt paminėti, jeigu sakėt neformaliai ir drąsiai visi kalba, štai Lietuvoje tenka kartais susitikti ir kariškių sako, buvo numatyta, kad Lietuvos kariuomenė bus didesnė, dabar tarsi žymiai mažesnė, nežinau, ar šita problema buvo paliesta ar kaip nors, bet gal ką nors tokio konkretaus ir įdomaus.
Na, iš tikrųjų, tai NATO būsena šiuo metu yra labai tokia savotiška, mūsų klausytojai tikriausiai žino labai gerai, kad iki 90 metų, maždaug nuo 50 iki 90, apie 40 metų NATO situacija buvo labai aiški, kad tai yra gynybinė organizacija ir tas vadinamas penktas straipsnis, kurį turbūt klausyti yra girdėjęs, sakė, kad NATO pradeda veikti tada ir tik tada, kai kas nors užpuola, kai kas nors įžengia į NATO valstybę teritoriją, tada mes visas NATO vieningai ima gintis. Ir štai dabar jau mažiau 15 metų, kaip ta strategija iš principo pasibaigė. Vienas dalykas, tai baigėsi tas vadinamas šaltasis karas ir nedaug kas tikėsi, kad taip NATO geografiškai gali būti užpultas. Tai NATO pradėjo domėtis tokiais dalykais, na, kaip sakysim, taikos palaikymas, humanitarinės pagalbos tiekimas ir panašiai, kas galbūt su tokiu tiesioginiu karu neturi ryšio. Bet štai prieš keletą metų atsirado visiškai nauja reali grėsmė. Terorizmas, kad su kuria, na, sakysim, organizacija nėra pasiruošusi visiškai kažkaip kariauti. NATO kol kas yra įpratęs kariauti tokį, sakysim, reiškia, geografinį karą. Teroristai neokupuoja teritorijų, neperženginėje, taip kaip mes esame įpratę galvoti valstybinių sienų, tai štai dabar reikės kariauti visiškai kitaip ir iš tikrųjų kalbama tai, kad reikės kariauti. Ir, na, yra problema tokia, kad nereikia didelių kariuomenių iš tikrųjų kariauti prieš terorizmą, bet reikia, kad jos būtų labai specifiškai apmokytos. Tai vat, todėl, na, mes jau iš tikrųjų jau ne pirmi metai, bet stengiamės ir mūsų visuomenį įteikti, kad ne kariuomenės dydis apsprendžia valstybės stiprumą iš tikrųjų.
Tvarkoji, tada nuo NATO problemų persikelkim į Europą. Ankstesniuose pokalbiuose, kaip jau laidos šito pokalbio pradžioje minėjau, periodiškai tarsi ir nekartą buvom šnekėję apie Europos krikščioniškas šaknis. Taigi dabar neseniai tokia tarsi polemika iškilo Lietuvoje. Buvo ratifikuota Europos konstitucija, Lietuva pirmoji ratifikavo, nors žadėjo Italija, Berlusconi, premjeras žadėjo pirmas tą padaryti ir čia mūsų Vatikano radijų italų skyriaus bendradarbiai buvo atėję šiek tiek nusiminę, kad Berlusconi neištesėjo pažado. Tačiau Europos šaknys krikščioniškos ir štai dabar tarsi tokia polemika, kad Italijoje kažkokia nevyriausybinė organizacija surinko daug parašų ir Europos ten skundus nagrinėjantis komitetas sakė, kad dar galima kažką įtraukti, nors dabar nepaminėtos preambuliai, tos krikščioniškos šaknys bus dar galima tarsi paminėti, jeigu ratifikuojant dokumentą bus tas pageidaujama, Lietuva tarsi nebeturi tos galimybės, kaip čia iš tiesų yra.
Na, tai jūs uždavėt klausimų iš ties daug, tai gal tada pradėsiu nuo pačios turbūt konstitucinės sutarties, kaip mes ją vadinam oficialiai ratifikavimo ir kas joje yra parašyta. Tai, na, iš ties reikia žinoti, kad tai, ką Seimas ratifikavo, nėra Europos konstitucija, kaip mes ją suvokiam. Tai yra veikiau konstitucinė sutartis. Ir pagal Lietuvoje veikiančius įstatymus sutartį ratifikuoti gali parlamentas labai paprastai. Čia klausimas, ar reikia referendumo ten kokio ar ne, nusprendžiamas iš tikrųjų, kad iš tikrųjų, jeigu tai yra sutartis, o pagal visus požymius, tai yra sutartis, jie užtenka ratifikuoti parlamente. Jeigu, aišku, valstybė nori, jinai gali kviesti referendumą, na, mūsų valstybė nusprendė, kad nenori. Aišku, dėl to vėlgi galima ginčytis ir svarstyti. Jeigu būtų atsiradę 300 tūkstančių žmonių, kaip mes sakom, kas pagal įstatymą yra, kurie sakytų, kad referendumo reikia, jis ir būtų. Ir dabar dar galima rengti referendumą, sakysim, kuris galėtų tą ratifikavimą panaikinti. Dėl pačios sutarties, na, mano nuomonė buvo visą laiką ir lieka tokia, kad tai nėra labai gera sutartis, nėra tobula. Vienas dalykas, ką jūs minėjote, tai yra krikščionybės paminėjimas. Ten buvo galima rasti geresnę tikriausiai formuluotę. Matot, atsirado visa ta polemika nuo tada, kai buvo iš vis nuspręsta, kad reikia preambulės. Pačiam pradiniam variantė buvo svarstama, kad iš vis apie jokią šaknis nekalbėti ir tai būtų geriausia, bet kai prasidėjo, reiškia, kalbos ir buvo pasakyta, kad ten minėti reikia vos ne antikos laikos ir kaip, nu tai kur tada ta krikščionybė išnyksta. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje aš manau, kad Europos institucijos turbūt pasielgia, taip sakysim, bailė ar baikščiai, čia aš tą drąsiai sakau, yra daugiau tokių momentų, kai pasielgiama bailiai, to turbūt, čia sakysim, ir to paties Roko Butelionės atveju. Ką mes tengiamės ginti, taigi šitoje vietoje iš tikrųjų yra minusas. Minusų yra ir daugiau, tai sutartį, sakysim, daug specialistų mano, kad balsų skaičiavimas pagal Nico sutartį buvo mums palankesnis, negu yra dabar toj sutartį konstituciniai, kurią mes ratifikavom. Na, bet bendrai paėmus, tai, kas yra blogai, na, neturėtų paneigti to, kas yra gerai, o kad Lietuva ratifikavo pirmą, antrą ar trečią, čia nėra tokio didelio skirtumo. Aišku, taip sutapo, aš pats kaip parlamentaras turiu pasakyti, kad taip sutapo, kad mūsų Seimas keitėsi ir tas Seimas, kuris baigė savo darbą visiškai neseniai spalio pabaigoj, na, buvo tas Seimas, kuris priėmė pagrindinius Europos įstatymus, eurointegracinius, ir buvo tokia, na, viduj tokia, toks noras labai tą Seimą savotiškai premijuoti, leisti jiems ratifikuoti ir šitą sutartį, ir aš čia nematau nieko blogo, o teksto pakeitimas, na, kaip ir visi įstatymai, taip ir sutartys gali būti modifikuojamos. Tekstas gali būti keičiamas, gali būti pataisos, taip kad šita galimybė visada išlieka. Ir netgi dabar, kada sutartis jau yra ratifikuota, iš tikrųjų Lietuvos atstovai gali siūlyti pataisas. Bet šiuo metu vyksta ratifikacija tokio teksto, koks jis yra. Ir tik tai po to, kai bus visiškai, na, įsigalios arba bus visiškai atmestas, taip sakysim, tada bus galima galvoti apie pataisas. Taip kad dėl to, kas, kaip sakyt, nu, plevena ore kokios mintys, jas visas galima rinkti ir nieko čia blogo nėra.
Labai aišku dabar pasidarė ir tada dar vienas klausimas. Viename iš paskutinių pokalbių, pamenu, šnekėjom apie Afrikos problemas ir štai dabar visai neseniai, prieš keletą savaičių, čia Romoje buvo susirinkę Europos vyskupų atstovai ir Afrikos vyskupų atstovai, svarstė įvairiausias problemas, viena skaudžiausių AIDS problemų Afrika kankina. Štai jūs turbūt nenutolot nuo Afrikos ir gal galėtumėt ką nors ir apie Afriką šiuo klausimu pasakyti.
Na, iš tiesų, ne tik tai nenutolo, bet gal net priartėjau vis labiau, su kiekvienais metais domiuosi tuo vis labiau. Yra tokia organizacija, Vakarų Europos parlamentarų susivienimas Afrikoje. Ten stengiuosi taip pat aktyviai dalyvauti ir štai būtent jūsų paminėtas klausimas AIDS. Ne taip seniai, prieš porą mėnesių teko Cape Town'e būti labai rimtoj konferencijoje apie tai, kaip padėti vaikams, našlaičiams, kurių tėvai mirė nuo AIDS. Problema yra labai reali ir labai opita, prasme, kad yra pasaulyje tokių vaikų yra apie 15 milijonų ir iš jų apie 12 milijonų yra pietinės Afrikos valstybėse. Ten, kur AIDS lygis yra pats didžiausias, kur užsikrėtusių žmonių yra daugiausiai ir taip, na, atrodytų labai paprastas reikalas. Vat štai yra vaikai, duokim jiem pinigėlių ir viskas, bet realiai situacija yra žymiai sunkesnė, nes iš tikrųjų lėšų tiem vaikams šiek tiek yra, ypač Europos Sąjungoje yra sukaupti fondai, bet klausimas yra, kaip tuos pinigus į kitų vaikų atnešti. Jeigu tam vaikučiui į rankas duosi pinigų, tai aišku kažkas atims juos, arba tas vaikas pats gal nesugebės jų teisingai išleisti savo labui pačiam. Kai kur Afrikos šalių vyriausybė sako, duokit mum pinigus, mes jau pasirūpinsim vaikais, bet mūsų patirtis jau daugelio metų rodo, kad taip duoti pinigai tų vaikų tikrai nepasieks. Na, yra visiškai neįspręsti tokie teisiniai klausimai, sakysim, jeigu abu tėvai miršta, lieka vaikai, kaip yra ten su paveldėjimo teise, jeigu ten koks nors ūkis lieka, jeigu tuos vaikus įmasi globoti giminės, sakysim, kiek tie giminės turi teisų į tuos pinigus, ar tada vaikai gali gauti tuos pinigus ar ne. Yra daug tokių techninių, mes taip vadinam gal grubiai problemų, sakysim, kaip tuos vaikus, pavyzdžiui, mokyti mokyklos ar steigti atskirus internetus kažkokius. Tada galbūt lengviau administruoti viską, bet tada tie vaikai pradeda jaustis visiškai atskirti nuo visuomenės kitokiai, jeigu juos sujungi su visais kitais vaikais. Vėlgi, pavyzdžiui, jeigu mes turim klasę mokinių, kur 20 vaikų yra, sakysim, vaikai kaip vaikai, 5 vaikai specialiai remiami, vėl kaip tas turėtų atrodyti. Ir kiekviena šalis turi, nu, kaip sakyti, ne iki galo parengtą teisinę sistemą. Žinot, mes atrodom Europos Sąjunga, kiek daug problemų sprendėm, kad mūsų teisė būtų panaši Europos Sąjungo, Afrikos šalis, kurios niekur nestoja, ten yra labai daug visokių sunkumų ir štai atrodytų toks gal ir techniškai paprastas reikalas, bet yra problemų daug. Na, bet viena iš mūsų misijų yra iš tikrųjų, kad tiems vaikams dabar padėti, nu, kaip sakyti, fiziškai, finansiškai, tačiau, aišku, tai yra daugiau jau pasiekmių taisimas, bet ne priežasčių panaikinimas, o kalbant apie AIDS priežastis, aišku, ten yra irgi labai ilgos istorijos, kodėl taip yra, kodėl yra kai kurios šalis, kur, pavyzdžiui, Botsvana, kur iki 40% žmonių yra infekuoti virusu.
Ačiū už pašnekesį, o maloniems klausytojams priminsime, kad sekmadienio pokalbio svečias buvo parlamentaras Egidijus Vareikis.